De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Benvidos e benvidas a Radio Leiros. Estamos a xoves, hoxe é 24 de marzo. Sabedes que as mercadorías tamén se poden transportar en ferrocarril? Nada, non dixen nada. A ver se me van a acusar de comunista. Bueno, unha cousa que aparecía hoxe nas redes sociais, en Twitter concretamente. Alguén decía, sabedes que se poden trasladar tamén mercadorías en ferrocarril? E nada, perdón, non dixen nada. Non vai a ser que me acusen de comunista. Bueno, cando che vayan dicindo por aí, cando che vayan contando por aí que hai que baixar o IVA ao gasoil para que as empresas de transporte non vayan á quebra, o mellor hai que recordar que as empresas e os autónomos deducen o IVA na declaración trimestral. É dicir, que non pagan o IVA. O IVA que pagan cando mercan o gasoil dedúceno do IVA que cobran cando prestan os seus servizos. Por tanto, recordade que o IVA repercute sempre no consumidor final, non nas empresas. Digo porque, bueno, pois últimamente parece que acabamos tragando e asumindo todo. Menos demagoxia coa baixada de impostos aos combustibles e máis intervención no mercado para acabar coa especulación. Que funcionen os tribunales da competencia para que as petroleiras non se poñan de acordo nos prezos, que iso é ilegal, que estes sean acordes á realidade, sen beneficios caídos do ceo, e hai remedios. Pódense habilitar impostos extraordinarios para beneficios extraordinarios. Putin ten moitas culpas, seguro, como por exemplo de ser responsable, sin dúbida, da invasión de un país soberano e provocar con isto morte e desolación nese país. Pero se por intereses de xeopolítica se aplican sancións que despois repercuten directamente na economía de Europa e máis nos ciudadanos europeos, o mellor é que non medimos ben a quen castigamos e acabamos castigándonos a nos mesmos. Cando a invasión de Irak, non aplicamos sancións, verdad? Nen as aplicamos na guerra de Yemen agora, nen en Israel pola ocupación ilegal de Palestina, nen en Marrocos pola guerra do Sáhara. Criticar estas cousas non fai bon a Putin, claro, que sigue sendo un invasor de un país soberano, pero tratar de convencernos de que a culpa de que subira o recibo da luz é de Putin é tratarnos de idiotas. Hoxe comezamos esta outra mirada con o artigo que firma en público.es Manu Pineda, que é eurodiputado de Unidas Podemos e que titula Estados Unidos o beneficiario da guerra. Escribe Manu Pineda que, de novo, os intereses millonarios e o beneficio económico movilizaron a Estados Unidos para lucrarse de outra guerra. Esta semana recibimos en Bruxelas a Joe Biden, invitado durante o Consello Europeo para poder indicar as liñas a seguir, o que non fai máis que evidenciar a subordinación política da Unión Europea aos Estados Unidos, acabando coa fantasía de unha Unión Europea independente. Estados Unidos é o gran beneficiado desta guerra e vaise a lucrar principalmente en tres sectores, empezando polo armamentístico, continuando polo enerxético e pasando polo primario. A industria armamentística é o principal gañador desta guerra. Trump xa reclamou á OTAN que os seus membros incrementaran o gasto en defensa por enriba do 2% do PIB, algo no que o seu secretario xeral, Jens Stoltenberg, incidiu tras o ataque e a invasión da Federación Rusa a Ucrania. Isto suporía que España tería que aumentar un 80% o seu gasto militar para favorecer así unha maquinaria de guerra ao servizo dos intereses norteamericanos. É destacable o feito de que 47 membros dos que aplaudían a Zelensky tras a súa intervención no Congreso de Estados Unidos teñen accións na industria militar. A Unión Europea anunciou que compraría e que entregaría 450 millóns de euros dos fondos de apoio á paz para armas a Ucrania, mentres que Estados Unidos prometeu 350 millóns de dólares en axuda militar que se suman ás máis de 90 toneladas de suministros militares e 650 millóns de dólares só no último ano. Alemania decidiu gastar máis de 100.000 millóns de euros no seu exército, algo especialmente significativo. Non debemos esquecer que Alemania adquiriu un compromiso co pacifismo tras a Segunda Guerra Mundial e este feito supón un cambio de rumbo moi perigoso para o conxunto dos povos de Europa. A Unión, que naceu tras a loita contra o fascismo en Europa e baixo os principios de paz, soberanía e dereitos humanos, agora pretende unirse baixo unha alianza militar que nos conduce irremediablemente a ser parte activa do horror da guerra. Con esta política, renunciamos de facto a ser unha potencia con unha política autónoma garante da paz e dos dereitos humanos. Cada novo conflicto dende Irak a Afganistán, pasando por Yemen e Palestina, ofreceu novos clientes aos fabricantes de armas estadounidenses. Estados Unidos é quen se encarga de manter a prosperidade desta industria. Dende a Unión Europea non podemos tolerar que se dispare o gasto en defensa para enriquecer a contratistas e intermediarios, deixando polo camiño conflictos sanguentos que truncan a vida e o futuro dos povos. O sector enerxético estadounidense colócase como o seguinte beneficiario da guerra, sobre todo porque lle permite abrir o seu mercado no noso territorio e ofrécelle a supremacía como xestor de recursos. Cambiamos a dependencia do gas ruso polo gas estadounidense. Tras o estourido da guerra, o debate europeo sobre o mercado da enerxía instálase en bloquear a dependencia do gas ruso. Este debate plantexouse de un modo interesado por Estados Unidos, posto que a alternativa enerxética para suplir a demanda do consumo actual europeo provén do gas licuado extraído mediante fracking dos Estados Unidos. Esta opción non só encarece exponencialmente a enerxía dos ciudadanos, senón que provoca unha pegada medioambiental moitísimo maior. Segundo os datos da Asociación Gas Industrial, o prezo do GNL, o gas natural licuado, que chega dende Estados Unidos a España, págase un 40% máis caro que o que se recibe dende Rusia. Concretamente, o gas estadounidense costou de media 53,88 euros megavatio hora, mentras que o provinte de Rusia fixo a 38,42 euros megavatio hora. Por outra banda, a extracción de gas a través do fracking foi criticada dende Europa e varios Estados membros como Alemania, Francia ou Reino Unido, previo ao Brexit, decidiron prohibilo nas súas terras. Sin embargo, dende tempos do goberno de Barack Obama e con Biden como vicepresidente, Estados Unidos promoveu o fracking no seu territorio e diseñou unha estrategia comercial que obligou a Unión Europea a aumentar e a acelerar a construción de novas plantas de regasificación necesarias para descargar os seus metaneiros de gas natural licuado e inxectalos ás redes de transporte e distribución do sistema gasístico europeo. A guerra e o actual debate sobre a independencia do gas ruso europeo sitúan a Estados Unidos como a mellor alternativa, crean unha nova dependencia e xeneran un novo e copioso fluxo de ingresos ao oligopolio enerxético estadounidense, deixando ademais unhas facturas máis altas ao ciudadano europeo e tamén ao planeta. Novamente, sitúan fora da ecuación. A Unión Europea debería buscar fontes enerxéticas renovables, tendendo a descartar os fósiles e poñendo no centro o medio ambiente e o cuidado do planeta que imos deixar ás futuras xeracións. Sin embargo, lonxe deso, o que están facendo é poñerse unha vez máis ao servizo dos Estados Unidos, incluso supoñendo un empobrecemento da ciudadanía dos Estados membros da propia Unión Europea. Biden está de visita na que se vai a falar da guerra de Ucrania. Eso representa os intereses das élites globales do seu sector enerxético e pon de manifesto o rexeitamento ao compromiso co medio ambiente e a axenda social. O que interesa é asegurar que o gas estadounidense ten as portas do mercado aberto, bloqueando unha fonte máis barata e activando aínda máis a súa aposta polo fracking. Por outra banda, o sector primario está se vendo afectado tamén pola guerra, xa que o mercado de cereales como o do trigo e do millo dispútase en este conflicto. Esta guerra líbrase entre os dous maiores productores e exportadores mundiais de trigo. Entre ambos suman normalmente o 25% das exportacións. E quen é o segundo productor mundial de trigo? Pois efectivamente Estados Unidos. No caso do millo, Ucrania é o segundo proveedor mundial para España e un dos principais para a Unión Europea. Por isto, esta situación está favorecendo a aqueles países grandes productores e que contan con terras disponibles como son Estados Unidos ou Canadá, cuyo primeiro ministro tamén foi convidado ao Pleno do Parlamento Europeo celebrado esta semana en Bruxelas. Ningún dos dous países quere pecharse a esta nova oportunidade que vai a engrosar as súas arcas e os bolsillos das súas empresas, polo que se espera un aumento da superficie dedicada ao trigo, ao millo e á soya en ambos países ao longo desta primavera, como xa destacaron entidades financieras que especulan no mercado das materias primas. En este contexto, a visita de Biden é novamente comercial. Ofrecer os seus produtos diante dunha Europa necesitada que vai a ter dificultades a producir debido ao alza de prezos dos fertilizantes e as dificultades para importar potasio de Rusia e de Bielorrusia, e que se quedou sin dous importantes proveedores. Biden ven como representante e como lobista das empresas norteamericanas para garantir así que os seus representados señan os grandes beneficiados de unha guerra que, unha vez máis, lévase a cabo lonxe do territorio norteamericano. Os representantes da Unión Europea tocoulles o papel, que parece que asumen gustosos, de implementar as instruccións que lles traslada o inquilino da Casa Blanca. Os povos europeos, de novo, son quenes pagan as consecuencias desta subordinación dos seus representantes aos dictados, aínda que sempre nos queda a opción de seguir a recomendación do alto representante Borrell e non poñer a calefacción. Falar de independencia da Unión Europea en este contexto só pode ser considerado como unha mala broma ou como unha tomadura de pelo, xa que os seus representantes optaron unha vez máis por entregarse aos intereses económicos e xeoestratégicos de Estados Unidos. Construir paz é incompatible con expandir unha maquinaria de guerra como é a OTAN. Por iso gustaríame apelar hoxe máis que nunca á Carta das Nacións Unidas para recordar a necesidade de falar dende a paz e do entendemento. Nós, os povos das Nacións Unidas, resoltos a preservar ás xeracións vindeiras do flaxelo da guerra que dúas veces durante a nosa vida infligiron á humanidade sufrimentos indecibles. E, con tales finalidades, a practicar a tolerancia e a convivir en paz como vos veciños. Artigo que firma Manu Pineda hoxe en público.es. Estados Unidos, o beneficiario da guerra. Así comezamos, como sempre, facémolo tamén, como sempre, con agradecementos, dándolle esas gracias a todos, a todas, a quienes escollen esta sintonía para estar acompañados. Benvidos e benvidas e moitísimas grazas. Como sempre, saudando tamén a Paris Ares, está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte, como cada xornada, os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé.
Xoves 24 de marzo, día hoxe, soleado.
Sí, soleado, e parece que vai a quedar así, a lo menos, durante algúns días máis.
Sí, parece que esta semanía, al menos, ímola salvar así con tempo estable.
Asomo sol da primavera.
Con sol de primavera, exacto. Logo tocarás un pouco probablemente a semana que ven, pero bueno.
Imolo pajar,
xa veremos
imolo pajar.
Bueno, 24 de marzo, Santa Catalina de Suecia.
Hombre, parabéns, as catas catalinas.
E as de Suecia,
as de Ava, as de Coirós, as de Iñás, vamos, onde sexen.
Bueno, cuéntame que pasou un día como o de hoxe.
Mira, hoxe estamos no Día Mundial da Tuberculose. E estamos tamén no Día Internacional do Dereito á Verdade en relación coas violacións graves dos dereitos humanos e da dignidade das vítimas. Ademais diso, pois un día como hoxe, no 146 a.C., xa choveu, cerca da actual cidade de Túnez caía a cidade de Cartago, a mans do exército romano. Foi algo, unha operación, máis ou menos, penses ti que a historia varía moito, non? Ao longo dos anos, non? Porque xa sabes que había un senador romano que dicía, esto está moi ben, pero hai que destruir Cartago, non?
Pois sí, algo así.
Pois algo así. E bueno, o de sempre, xeopolítica, loitas polo poder, daquela era o Mare Nostrum, Mediterráneo, agora pois, é máis amplo. Mais, un día como hoxe, no 1879, Bolivia e Chile enfrontábanse noutra guerra, na Guerra do Pacífico. Tamén un día como hoxe, no 1882, Robert Koch anunciaba o descubrimento da bacteria responsable da tuberculose.
Por iso, de Koch,
por iso o Día Mundial da Tuberculose.
Ese día, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1942, para evitar que caera en mans dos invasores nazis o cuadro A Ronda de Noite, de Rembrandt, foi trasladado dende un búnker ás dunas de Heemskerk e Zandvoort, dende aló a refuxos en Maastricht e Stenwick. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Inglaterra, a banda de rock progresivo Pink Floyd publicaba o seu The Dark Side of the Moon, a cara escura e a cara oculta da lúa. Tamén un día como hoxe, no 1976, na Argentina, o general Jorge Rafael Videla perpetraba un golpe de Estado e depoñía a presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón. E aí comezou unha terrorífica dictadura militar nesa nación irmá. Tamén un día como hoxe, no 1982, en México, producíase o incendio que destruía a Cineteca Nacional, deixando varios mortos e unha perda cultural inmensurable. Tamén un día como hoxe, no 1989, en Alaska, o barco Exxon Valdez derramaba 240.000 barrís de petróleo. Algo así como uns 38 millóns de litros, un desastre ecolóxico absoluto. E tamén, un día como hoxe, no 2006, aquí en España, a banda terrorista ETA comezaba un alto fogo permanente. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como os xemelgos Rómulo e Remo, que foron os fundadores de Roma. Tamén un día como hoxe nacía o escritor Tirso de Molina, Mariano José de Larra, o ilusionista e mago Harry Houdini, o animador, director e productor estadounidense Joe Barbera, o actor español de orixe argentino José Bódalo, o escritor de teatro italiano, Premio Nobel de Literatura Diario Fo, o actor Agustín González, o director de orquestra e compositor Cristóbal Halfter, o actor estadounidense Steve McQueen, o cantante e guitarrista Peret, e Arturo Valls, o actor e presentador español, que hoxe cumpre 47 anos. E tamén, un día como hoxe, foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, Xulio Verne, o empresario Vicente Calderón, que deu nome aí o estadio do Atlético de Madrid, o novelista e guionista Rafael Azcona, Lalo Azcona, o actor estadounidense Richard Widmark, este sempre facía de malo malísimo, e un día como hoxe tamén, no 2016, nos deixaba o futbolista e adestrador Johan Cruyff. Os que temos unha idade nos lembramos moito de Johan Cruyff. Porque fora no seu momento, bueno, a fichaxe máis escandalosa, ¿no? Máis multimillonaria do momento.
Un gran fumador, despois de sentir un evento cardíaco, pois era o home dos chupa-chus, que le daba sempre.
Efectivamente. Eso era xa cando era adestrador.
Sí, cando era adestrador.
Me poñase nervioso e tal, e nada, despois
pasaba os chupa-chus. En fin, bueno, todo isto un 24 de marzo, todo isto e moitas outras cousas aconteceron por o mundo adiante un día como de hoxe. Bueno, pois, un día como de hoxe, que o mellor algún día fixo sol como hoxe, e outros días chovería a chuzos.
Sí, seguramente, pero estamos de sorte.
Imos co tempo, sí. Pois Meteo Galicia di que estamos nunha zona intermedia entre altas presións situadas ao norte e as borrascas do sur peninsular. Xornada a de hoxe, de ceos parcialmente cubertos, con máis abertos no norte e no oeste da comunidade e con máis nubes no resto. As temperaturas mínimas sufriron hoxe un lixeiro descenso, con xeadas en zonas do interior. As máximas seguirán sen cambios e o vento de compoñente leste soprará frouxo con intervalos de moderado e forte no litoral norte e zonas altas. Isto hoxe, mañá venres, aumenta un pouquiño a influencia das baixas presións que están situadas ao sur da península e aumenta tamén lixeiramente a inestabilidade. Agárdase que os teos alternen con nubes e claros, non se descarta algún chubasco illado e ocasional, e as temperaturas, as mínimas, experimentan un moderado ascenso, as máximas non terán cambios significativos. O vento de compoñente leste soprará frouxo pola mañá e aumentará moderado pola tarde. Despois, o sábado, quedamos baixo da influencia das altas presións centradas nas Illas Británicas. Agárdanse bancos de néboa pola mañá en zonas do interior, e despois ceos con poucas nubes ou con intervalos de nubes medias. Cabe a posibilidade de algún chubasco illado e ocasional pola tarde, e as temperaturas mantéñense sen cambios. O domingo, situación de estabilidade con un potente anticiclón centrado nas Illas Británicas, con ceos despexados pola mañá e con entrada de nubes de tipo medio e alto pola tarde. Non se descarta algún chubasco, tamén illado e ocasional, e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso ás mínimas, e as máximas continuarán sen cambios. Este é o que di Meteo Galicia en canto ao pronóstico do tempo, a predición meteorolóxica. Agora toca mirar a actualidade a través das portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repasamos as portadas digitais dos diarios coruñeses, comezando pola portada Voz. Destaca La Voz de Galicia, 11 días de paro do transporte, e Sánchez di que pechará hoxe un acordo. O goberno adianta a súa reunión co comité para desbloquear os paros. A ministra Montero, tanto as eléctricas como as petroleiras teñen que contribuir. A guerra e o paro do transporte provocan un goteo de ERTEs en Galicia. A flota regresa ao traballo, di o sector pesqueiro, desconvocou o paro tras anunciar ante o ministro de Pesca que haberá medidas para atallar o incremento dos custos de explotación. Outros titulares, a OTAN advirte a Rusia de que o uso de armas químicas terá grandes consecuencias. Titula tamén La Voz, un mes da invasión rusa de Ucrania, as imaxes da guerra, e a guerra de desgaste imponse a fracasada ofensiva Relámpago. Tamén destaca a morte aos 78 anos de Luis Roldán, o exdirector xeral da Garda Civil. Outros titulares, a Justicia Británica rexeita a inmunidade do rei emérito, que poderá ser xulgado por acoso a Corina. Di tamén que 4 viaxeiras do bus urbano de Vigo sobre un usuario que abusou delas e librouse de prisión vaise de rositas, facerano ou facerai o máis. E distintos científicos cualifican como arriscada ou unha barbaridade que non se aille os contaxiados da COVID, que son algunha das novidades das novas medidas. Miramos agora os titulares máis destacados de La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro titular é que o paro do transporte empeza a deter a actividade industrial e a baleirar supermercados na Coruña. Tamén que a coalición internacional contra Putin pecha filas en Bruxelas, nova fase no control da COVID en Galicia, así quedan as normas, por certo, unhas normas moi, moi laxas, que sí, sí. Xa veremos o que vai acontecer. De entrada está a subir, outra vez, o COVID. Tamén titula este xornal que a Coruña rebasa os 500 contaxios diarios de COVID e xa enfila os 5.000 casos, o que dicía, con máis de 100 ingresados, que a noite suma un terzo dos accidentes de tráfico graves, pero deixa o 40% dos mortos, que o goberno local da Coruña deixou sen gastar no 2021 dous de cada 3 euros do orzamento para obras e proxectos, que 1.500 veciños da Sagrada Familia pasan 11 horas sen luz por un incendio nun transformador, que a Fiscalía apunta o xulgado de Marín para investigar o naufraxio do Villa de Pitanxo, que ecoloxistas e veciños rebelanse contra invasión eólica e urxen un novo modelo, que faleceu aos 78 anos o exdirector da Garda Civil, Luis Roldán, lembranse vostedes, o famoso caso Roldán, bueno, pois faleceu. Tamén que a secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, anuncia que padece cancro, que o Constitucional ampara a unha parella de feito excluída de beneficios fiscais, que foi detido un home en Castellón por matar outro a golpes, e hai un titular que di que este é o motivo polo que se cambia ahora. Explícano, ¿no? E, bueno, lembren, en todo caso, que está na madrugada do domingo, do paso do sábado do domingo, e o cambio de hora, que imos dormir unha hora menos.
Muy ben, pois en el Ideal Gallego destácase que as obras da Rúa de Compostela e a alcalde Marchesi paralízanse pola falta de suministro, que a delegación do goberno advirte do caos que xerá a chegada descontrolada de refugiados e que un incendio calcina por completo unha vivenda de Leiro en Abegondo. Recolle tamén a morte do exdirector xeral da Garda Civil, de Luis Roldán, aos 78 anos, e di que os veciños da Sagrada Familia soportaron un apagón de 12 horas. Tamén titula El Ideal que Arteixo investirá casi 400.000 euros en marquesinas e postes intelixentes en paradas do bus. E cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte. Agora imos co boletín. Enseguida volvemos. Hoxe xoves e temos Espazo Ceida.